Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah layangan tatas anggitanipun MG Widi Pratiwi ingkang dipun waosaken dening Sari Listianingsih Hartiningrum sugeng midhangetaken.
Ngarepake mongso ketigo ngene iki yen sore angin semripit hawane kekes adem ngancik sasi kalimo koyo padatan ungsum layangan ora ning lapangan ora ning tegalan kebak wong podo ngundo layangan ora enom ora bocah sedeng Mbah Kertawae yo moh keri. Orang mong bocah lanang. Sri, anak elek Januwae, yo melu peplayon ngoyak layangan tatas. Sri kuwi yo wis kliwat perawan. Dadi yen mlayu yo koyo atlet kae, dadi sawangan. Dadi enjepan sing serik. Sri mono mulo bocahe etelan, ora perdulen. Arep serik, arep seneng, butuhe ora ngrugekake liyan. Kowe kuwi cah wedok, nduk, ora wangun. Ngono panyendune lek jan wadon. Coba toh, ngono kuwi rak ya ora umum toh. Bajute merui seragam dinese anake. Katok cekak, kaos buntung, nyandang layangan nang gegere, nyangking tempolong ukelan benang. Mbok wis ben mbokne wong yo ora mbebayani panyaute sing lanang. Ning yo wagu to. Cah 17 taun kok kaya bayi wae. Yen wis ngono, sing udur banjur wong tuani, dene srine wis nglayem lunga. Ning kidul sawah desa, Sri wis dienteni mungsuhe. Biasane Sri menyang karo Tumilah ponakane. Ning wektu kuwi Tumilah sing isih kelas 5 SD lagi les. Wah, ya repot. Ora ana sing bendrongke. Weh, perawan kok ngundo layangan? Aloke bocah lanang tanggung kang lungguh dhuwur sedel Astrea. Mengko nek suwek le, bajute maneh. Dibeda ngono kuwi, Sri mung mlerok, mamerake mripate loro kang ireng balak. Ora keri, lambene menjep. Sing dienjepi yo seneng wae. Wong katon tambah manise. Sopo sing ora seneng? Aku dadi benange gelem lho. Crikis. Galake Sri metu. Muni ngono karo mendelik. Sing digalaki mung guyu nyekakak banjur ngeblasake motore. Sri ketumelan ijen karo nyawang gegere wong kuwi sing wis ato.
Sri, jangan lamun.
Sri kaget krungu pambengoke Mbah Kerto sing ora adoh saka kono. Dheweke gage ngungak mendhuwur. Mendah kagete nalika layangane wis ora kena dislametake meneh. Telat. Benangi kalah mungsuh duweke Mbah Kerto. Sri ngatongake kepelan menyang mungsuhe. Mbah Kerto males nganggo eletan ilate. Lucu. Rambuté sing putih rada gondrong kabur kena angin. Mulane yen ning lapangan ki mripate sing ngawas. Lah wong layangan ning dhuwur kok sing dimatake kono-kono. Kandhani Mbah Kerto kang wis nyedhaki. Sri mung mecucu. Asem kecut. Rong sida apa-apa wis kalah. Kurang ajar tenan kok. Kandhani karo ngukel benang. Mbah, ngerti ora Mbah? Sopo bocah kae mau? Pitakone Sri. Mbah Kerto mesem bebeto.
Nyak, kok takon? Tak arani nek yangmu. Dudu to?
Sri menjep.
Galo Sri, ono tatasan kae. Cepet dioyak.
Mripate Sri pendirangan. Ing katoan, katon layangan kleyang-kleyang katut angin. Trengginas kaya peri. Sedelo wae, Sri wis mencolot melayu sipat kuping. Mbah Kerto mung gedek-gedek. Layangan tatas kui dioyak mlebu pekarangane Pak Carik. Bocah-bocah cilik sing mau padha ngoyak wegah mlebu pekarangane Pak Carik kang akeh kirike gedhe-gedhe. Nanging dudu Sri yen wedi karo kirik. Tenan wae, dheweke mlebu. Emane layangane tiba ning uwit. Temang sang pang jambu kluthuk. Piye maneh? Sri lingak-linguk. Sepi. Ben wae. TKT wong mung arep njupuk layangan wae kok ora arep nyolong. Sri nekat. Cingkrik. Sedelo wae wis metangkring ning wit jambu. Kang lagi ndadi wae kuwi. Layangan wis kasil dirangkeh. Keporo, Sri Kober metik jambune barang. Alon-alon dheweke arep mudun. Nanging, blai, opo iki? Katoke kecangkol pang. Sri bingungi. Kudu kepiye? Kenah katok mangap, je. Arep njaluk tulung sapa? Kringet anyep dreweran nelesi tangane. Mbok menawa yen ngarepe pengilon ngono, dheweke meruhi raine kang pucet ora karuan. Dilalah yen arep apes, kirike Pak Carik nyander-nyander. Mesti wae narik kawigaten.
Hei, ngopo kuwi petangkringan ning kono?
Tenan to. Sri ketap-ketip. Kudu kepiye?
Nek arep opek ki nembung, gilo, ngisor akeh.
Sri saya klebus. Ora peduli marang jambu lan layangan, sing kepikir mung piye carani bisa slamet saka kono. Bisa uwal saka papan kuwi tanpa kisinan. Nanging dino kuwi pancen dino apes tenan tumrap Sri. Isine matikel-tikel nalika ngerteni sapa sing alok ning ngisor kuwi.
Tak kandhani ranggugu. Suwek tenan to katokmu.
Sri wis arep nangis. Rasa nikmat nemokake tatasan layangan babar pisan ora bisa karasakake kaya biasane. Bocah lanang kuwi sing mau alok-alok ning kidul sawah saiki guyu kesenengan meruhi dheweke petangkringan ning wit jambu kanthi katok suwek.
Gombal, crikis, mesti kowe sing gawe kabeh iki.
Kandhani Sri ngawur, jalari bocah lanang kuwi saya nyekakak.
Lucu, suwek-suwek dhewe kok ngarani wong.
Bocah kuwi isih guyu karo nyawang si Sri sing metangkring.
Jaluk tulung ora kowe.
Sri Umat-umat, mangkel. Mongsok kaya ngono kok isih dadak ditakoni. Sri mangkel banget tenan. Wegah jani. Nanging yen ora ditulungi, banjur piye?
Ya, iki dinggo lumayan.
Kandhane bocah kuwi karo nguncalake sarung.
Aku ora duwe rok, ora duwe katok.
Tanpa omong meneh, sarung gage dienggo, banjur Sri mudhun lan Belanda ngarep mlayu. Nanging tangane gage dicandak.
Ayo, dak terke mulih, sarungku ndak ra bali.
Sri mecucu.
Sarungmu mambu.
Kandhane. Bubar prastawa kuwi, Sri dadi kapok ngundo layangan. Sebab ponakane Pak Carik sing lagi teko saka Lampung kuwi luwih seneng ngajak Sri menyang Pengulo.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah layangan tatas. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.